Areena.
Politiikka Radio.
EU:n elpymispaketin ympärillä ollaan käyty kovaa keskustelua. Eduskunnassa siterattiin virsikirjoja ja luettiin satuja öihin venyneissä keskusteluissa. Nyt elpymispaketti kuitenkin on hyväksytty. Mitä tästä jäi käteen? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, kansanedustajat Matias Mäkynen SDP:stä.
Kiitos.
Lulu Ranne perussuomalaisista.
Kiitos.
Ja Eva Kalli keskustasta.
Kiitos.
Ja kokoomuksen Kai Mykkänen. Hänen piti osallistua tähän keskusteluun myös, mutta hän on ilmeisesti vähän myöhässä. Katsotaan, ehtiikö hän tänne suoraan lähetykseen jossain vaiheessa tulee mukaan. Mutta siis eduskunta hyväksyi eilen EU:n 750 miljardin euron elpymisvälineen, eli niin sanotun omien varojen päätöksen äänin 134-57. Kaksi tyhjää ja poissa kuusi, mutta ihan yksinkertaista ei tämä ollut kuitenkaan päästä tähän lopputulokseen. Aikamoista vääntää tässä käytiin tosiaan viime viikolla monta päivää ja yötä myöden. Miksi tästä asiasta tuli näin kova ja pitkä vääntö eduskunnassa, Matias?
No tämä keskusteluhan on kestänyt jo oikeastaan vuoden päivät, että tämä alkoi jo viime keväänä Saksan ja Ranskan tekemästä esityksestä, josta sitten komissio teki oman esityksensä, josta sitten jäsenmaat neuvotteli ja saatiin 27 maan kompromissi. Ja siltä pohjalta sitten Suomen eduskunta on tätä käsittelyä käynyt monessa eri vaiheessa. Tämä on sinänsä tärkeää, että tästä asiasta on keskusteltu paljon, koska kysymys on hyvin poikkeuksellisesta järjestelystä ja hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta, että siinä ei sinänsä mun mielestä ole mitään ihmeellistä tai varsinkaan mitään väärää, että eduskunta käyttää tähän asiaan paljon aikaa. 1 000 puheenvuoroa on käytetty vuoden aikana tästä aiheesta, näin toi suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi oli laskenut, siis pelkästään isossa salissa, että valiokunnissa tietysti vielä paljon enemmän.
Se on kyllä aikamoinen määrä. Ja tervetuloa tähän suoraan lähetykseen Kai Mykkänen kokoomuksesta. Tässä jo ehdittiin vähän aloittelemaan siitä, että miksi tämä elpymispaketti, keskustelu viime viikolla niin kovasti, miksi se venyi ja miksi siitä tuli näin kiihkeä? Kai.
No joo, kiitos. Tiedät, tuliko siitä viime viikolla kovin kiihkeä, lähinnä siitä tuli yöllisiä pitkiä istuntoja. Ja se peruskysymys oikeastaan on se, että niin kauan kuin pöydälle jättämisineenkin pyritään aidosti keskustelemaan eri puolista ja pöydälle jättämään sen takia, että saadaan lisää selkoa asiaan tai halutaan kuulla uusia asiantuntijoita, niin silloinhan se kuuluu perusteelliseen kansanvallan käyttöön. Mutta silloin, jos se vääristellysti käytetään ainoastaan asian viivyttämiseen, lykkäämiseen tai huomion saamiseen, niin sitten aletaan mennä tietysti sellaiseen, joka ei kansanvaltaa paranna, vaan päinvastoin. Ja luulen, että operaatio kyllä päättyy sitten lopulta ehkä yllättävän nopeasti sen takia, että se alkoi näyttää yhä enemmän niin kuin kuntavaalikampanjalta, joka nyt ei tähän EU-asian käsittelyyn kuulunut.
Lulu Ranne, miksi tämä asia nyt venyi ja miksi tästä puhuttiin niin pitkään ja kiihkeästi ja myöhään tästä EU-elvytyspaketista?
Mä en usko, että tässä on mitään erityistä kiihkeyttä ollut, mutta sen jälkeen, kun pääministeri Marin viime kesänä tuli neuvotteluista ja siinä vaiheessa ei käyty avointa julkista keskustelua, jossa näitä kaikkia eri näkökulmia ja argumentteja olisi voinut tuoda hyvin esiin. Ja perussuomalaisten linja oli ihan selkeästi se, että meillä on paljon asioita, jotka me haluamme tuoda julkisuuteen, joita me haluamme argumentoida. Me nähtiin se, että tämä paketti on Suomelle erittäin vahingollinen. Mä ajattelin se, että tämä on historiallinen. Tällä pitää olla se tila keskustella. Ja se, että ne perustelut, joita edelleen on ilmassa, että ainutkertainen ja lisää vientiä ja muu, niin näihinhän ei ole tullut itse asiassa mitään kumoavia argumentteja sitten toiselta puolelta, hallituksen puolelta. Ja se, että niin kuin toimittajakin tässä esiin nosti, niin siellä käytiin nyt viimeisten päivien aikana lähes 600 puheenvuoroa, joista voin ylpeänä sanoa, että perussuomalaisten ryhmän puheenvuorot, niissä tuotiin näitä asioita ja näitä huolia esiin ja me haluttiin tuoda niitä myöskin hyvin perusteellisesti. Paljon on ollut korruptioasioita esillä, paljon on ollut näitä talousnäkökulmia nyt kun katsotaan maailman talouden kehittymistä ja muuta. Ja kuitenkin länsimainen demokratia on sellainen, että tämä on tilanne ja paikka, jossa pitää myös puhumalla vaikuttaa. Ja väitän, että tällä myöskin oli vaikutusta, että kokoomuksen ryhmästä yli neljäsosa olikin sitten vastustikin lopulta esimerkiksi tätä pakettia. Demokratian kulmakin on tällainen avoin keskustelu.
Eeva saa nyt tässä välissä puheenvuoron. Miksi tämä keskustelu pitkittyi ja miksi siitä tuli näin kovaa vääntöä?
No jo menemättä nyt liikaa niin kuin enää tämän paketin sisältöihin ja yksityiskohtiin, niin musta on tärkeää, että tästä on puhuttu paljon laajasti ja pitkään. Ja koska tämä on tärkeä asia. Tämä vaikuttaa niin kuin monella tavalla niin Suomeen kuin koko Eurooppaan ja silloin on tärkeää, että asia käsitellään huolellisesti ja laajasti. Totta kai, siis se on se perussyy, koska asia on tärkeä, mutta kyllä mä itsekin ajattelen niin, että saattaa olla, että tämä vaalien läheisyys myös tietyllä tavalla antoi aihetta siihen, että tämä niin kuin kiihtyi tämä keskustelu. Ja ehkä tässä on myös tämmöistä tietynlaista niin kuin koronavuoden patoumaa, eli tarvetta käydä niin kuin tämmöistä poliittista keskustelua. Että sekin voi olla tässä vielä kaikkinen vaikuttamassa. Että tässä on iso kokonaisuus, johon niin kuin vaikutti monet eri yksittäiset syyt.
Matias.
Niin, mä haluaisin sen vaan täsmentää, että miten tämä prosessi on mennyt, että onko tästä asiasta ollut mahdollisuutta eduskunnassa keskustella. Suuri valiokunta jo viime keväänä ja sitten uudestaan kesällä keskusteli ensin siitä, että millä reunaehdoilla pääministeri ja meidän ministerit neuvottelee tästä paketista. Me ollaan Eevan kanssa siellä suuren valiokunnan työssä oltu tässä mukana ja kaikki puolueet totta kai. Sen jälkeen annettiin pääministerin ilmoitus syksyllä, tehtiin välikysymys asiasta, on käyty EU-selonteosta keskustelua ja sitten näitä toimeenpanopäätöksiä, eli tosi monessa vaiheessa, niin valiokunnissa kuin suuressa salissa tätä asiaa on keskusteltu. Myös tietysti kyselytunnilla, missä oppositiolla on aina mahdollisuus asiasta kysyä. Ja useaan kertaan itsekin olen ollut keskustelussa mukana vastaamassa näihin kysymyksiin. Ja ne on toistuneet. Oikeastaan sama levy on pyörinyt sieltä viime syksystä alkaen, kun tämä paketti syntyi. Ja sen jälkeen tähän ei uusia argumentteja enää juurikaan ole tullut pöydälle, joten tässä lopussa – omasta mielestäni ei ollut lainkaan yllättävää, että siellä oli perussuomalaiset enää keskustelemassa tästä asiasta, koska keskustelu oli hyvin pitkälti käyty siinä vaiheessa. Kysymyksiä oli mielestäni vastaan.
Oliko näin? Mikä pointti tässä pitkittämisessä oli?
No ensinnäkin on erittäin paljon kysymyksiä, joihin ei edelleenkään ole vastausta. Eli se, että me lähdemme nyt viemään eteenpäin pakettia enemmistövoimin, joka ei elvytä, joka ei ole ainutkertainen, että Suomessa kielletään, hallitus kieltää edelleen nämä, mitä maailmalta muualta Euroopasta on tullut viesti. Sitten viittaa vielä tähän, että keskustelua on käyty. Pääministeri Marin käveli perustuslakivaliokunnan ohjeistuksen yli, kun hän lähti neuvottelemaan. Ja siinä vaiheessa mentiin jo niin kuin väärille linjoille. Ja jos lähdetään niin kuin miettimään, että lopputulos oli kuitenkin äärimmäisen tiukka, 7 ei ääntä oltaisiin tarvittu, niin sitten oltaisiin kaadettu paketti. Niin ei tämä kerro hyvinkään tai siitä, että tämä olisi ollut selkeä asia ja argumentit olisi ollut hyviä ja perusteltuja, vaan tämä kertoo siitä, että epävarmuus on suurta. Ja minusta se olisi ehkä tässä rehellistä ollut, että koko ajan olisi myönnytty, että mihin tällä paketilla ollaan menossa. Jos halutaan liittovaltiota, niin okei, kertokaa se. Jos ei haluta, niin kertokaa sekin. Ja tämä on niin kuin laajempi kysymys ja minun mielestäni edelleen on hyvin paljon kysymyksiä, joihin ei ole vastattu.
Kai.
Niin siis keskustellahan saa, että siitä nyt ei minusta kannata demokratiaongelmaa tehdä, että vaikka siellä on muutama yö nyt keskusteltukin. Tosin se, että Sebastian Tynkkynen pitää 8 tunnin puheen, niin epäilen, että siinä oli jotain muitakin syitä kuin niin moni argumentti, jolla hän yritti käännyttää muita. Mitä nyt sitten tulee tähän vaikuttavuuteen, mihin tässä viittasitte, niin yli viikko sitten arvioni koko eduskunnan jakaumasta osui niin kuin yhtä ääntä lukuun ottamatta täysin oikeaan. Ja tuntien oman ryhmän erityisen hyvin, niin tiedän, että siellä kaikki olivat harkinneet jo yli viikko sitten tätä niin tarkkaan. Myös meidän sisäisen hyvin tuskaisen pohdinnan kanssa tämä on kahtiajakoinen asia meille kaikille. Että ei tämä kyllä enää sitten ei vaikuttanut esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän jakaumaan tämä viime viikon keskustelu, mutta silti saa eduskunnassa keskustella. Ei siinä mitään. tästä prosessista, niin Mäkynen kuvasi, että se on, tätähän on käyty 1,5 vuotta käytännössä keskustelua. Mm. Ja minusta se virhe ehkä tässä Suomen ulkopolitiikan uskottavuuden kannalta tehtiin silloin viime kesänä, kun alkoi näyttää kyllä peruslakivaliokunnan silloisten lausuntojen perusteella siltä, että tämä saattaa mennä määräenemmistön taakse. Niin silloin olisi pitänyt sitten katsoa, että okei, että mandaattiakin lähdetään hakemaan määräenemmistön hyväksymällä tavalla. Ja kuitenkin sitten suuressa valiokunnassa muun muassa, jossa mandaatit pääministerille annetaan, niin äänestettiin kumoon myöskin meidän esityksiä, jotka pitkälti oli sen suuntaisia kuin mitä nyt sitten valtiovarainvaliokunnan mietinnössä kyllä, hyvä niin, saatiin kirjattua Suomen kannaksi tulevaisuuteen päin. Mutta että tässä jouduttiin sitten vähän erikoiseen tilanteeseen, että kun yksinkertaisella enemmistöllä äänestettiin mandaatit Marinille neuvotella sopimus, johon jäi sellaisia valuvikoja, joista sitten ei ollutkaan määräenemmistöä, joka olisi ollut samaa mieltä hallituksen kanssa, niin sitten meilläkin jouduttiin miettimään, että kumpi on tärkeämpää, nämä valuvikojen muuttaminen vai se, että tässä vaiheessa tämän sopimuksen ajaminen kriisiin jälkeenpäin ajaisi EU niin vaikean tilanteeseen, että se olisi Suomen edun vastaista. Ja meillä selvä enemmistö päätyi siihen, että tässä vaiheessa tämän asian riitauttaminen olisi Suomen edun vastaista.
Tämä on mielenkiintoinen tämä kokoomuksen linja, mutta Eeva oli tähän kommentti.
No joo, mä ajattelin vastata tuohon Lulu Ranteen puheenvuoroon, jos hän totesi, että on edelleen paljon sellaisia kysymyksiä, johon ei ole saatu vastauksia. Niin ainakin nämä esiin nostamasi esimerkit on sellaisia, johon kyllä on annettu vastauksia. Mutta jos ne vastaukset ei tyydytä siksi, että ollaan eri mieltä, niin sitten niin kuin sanoo, että ei ole saatu vastauksia. Mutta no sitten voidaan ajatella, että oliko tämä hilkulla vai eikö tämä ollut hilkulla. Haluan kuitenkin niin kuin huomauttaa siitä, että aika harva päätös, mitä me ollaan tehty tällä kaudella tai aiemmilla kausilla, on saanut näin vahvan mandaatin eduskunnalta, kun tämä päätös sai. Eli yli 2/3 eduskunnasta oli nyt puoltamassa tätä neuvotteluratkaisua. Ja se on kyllä erittäin vahva enemmistö ja vahva tuki tälle paketille.
Niin, jopa 70% taisi olla. Että nyt kaksi asiaa. Tämä perustuslakivaliokunnan, jos mennään vielä sinne viime kesään, miten perustuslakivaliokunnan kanta on otettu huomioon. Se otettiin suuressa valiokunnassa huomioon, kun annettiin tätä mandaattia. Todettiin, että Suomen täytyy ja Suomen neuvottelijoiden täytyy pyrkiä siihen, että tätä avustusmuotoista osaa tästä paketista pienennetään. Ja näin tehtiin, se pieneni yli 100 miljoonalla eurolla ja tämä oli se, jolla perustuslakivaliokunnan sitä isointa vaatimusta täytettiin.
Joo, tosiaan tässä oli myöskin yksi mielenkiintoinen asia, jonka haluan nyt tässä erityisesti nostaa, oli tämä pöydällepanokeskustelu. Eli nyt tämän elpymispakettikeskustelun seurauksena eduskunnan työjärjestystä pyritään uudistamaan kiireellä. Keskustelu viime viikolla siis ajautui sekasortoiseenkin tilanteeseen eduskunnassa. Epäselvyyttä oli muun muassa siitä, miten ja kuinka monta kertaa asian voi laittaa eduskunnassa keskustelun aikana pöydälle. Niin mikä tässä nyt oikein oli sitten ongelmana ja pitäisikö tätä eduskunnan työjärjestystä jollain tavalla muuttaa? Kai.
No on se erikoista, että jos meillä on niin tulkinnanvarainen pöydällepanosäädös, että siitä puhemies ja keskuskanslian tukemana tekee yhden johtopäätöksen, että ei voida ottaa käsittelyyn ja sitten seuraavana päivänä kuitenkin itse asiassa otetaankin käsittelyyn. Näinhän tässä sinänsä kävi, että kenellekään ei pitäisi olla hampaankoloa jäänyt, etteikö asioita olisi käsitelty, koska kaikki pöydällepanoesitykset, joita tehtiin, niin myöskin kun käsiteltiin ja äänestettiin kumoon. Mutta että sehän on ymmärrettävästi osin hankala kirjoittaa, mutta ainakin itse toivon sen tyyppistä selvää mandaattia puhemiehelle toimia, että asiallisesti pöytäämisiä pitää voida tehdä, mutta jos on ilmeistä, että neiden tarkoituksena ei enää ole pöytäämisen alkuperäinen syy, eli lisätiedon ja hankkiminen tai harkinta, vaan asian puhdas lykkääminen, niin silloin voidaan sitten tulkita, että okei, että tämä ei ole enää järkevää ottaa käsittelyyn. Ja eduskuntahan voi sitten, kuten tässäkin oli esillä, niin aina enemmistöllä päättää lähettää puhemiehen menettelyn peruslakivaliokunnan arvioitavaksi. Ja tietysti siihen on sitten vähemmistölläkin oikeus tämmöinen esitys tehdä, joka nyt oli lähellä tulla äänestykseen viime viikolla, mutta että se oli esimerkiksi meidän kannalta haasteellinen tilanne, kun jouduttiin arvioimaan, että tämä työjärjestyksen kirjain itse asiassa niin kuin viittasi siihen, että tässä voisi olla väärä tulkintakin tehty silloin puhemiehen toimesta yöllä ja hän sitten sen itse oikaisikin, mutta kuitenkin motiivisen tulkinnan tekemiseen oli varsin ymmärrettävä, koska tässä oli ehkä ilmassa sellaista, että että ajateltiin niin kuin määräämätön määrä pöydällepanoesityksiä tehdä, jotta tämä asia vaan olisi vaikein käsitellä.
Niin tosiaan viittaat siis tähän siis, että varapuhemies Juho Eerola aikoi käyttää siis tätä tilapäistä enemmistöä pöydätäkseen tämän EU-tukipaketin syksyyn. Niin tätä on kummasteltu ja myöskin Eerola on STT:lle haastattelu, jossa hän myönsi, että olisi todennäköisesti käyttänyt tilannetta hyväkseen. Mutta Lulu Ranne, sulla oli seuraava puheenvuoro.
Joo, ihan ensiksi se, että tällainen niin kuin poliittinen taktikointi tällaisessa tilanteessa, jota nyt sitten Vehviläinen ja Filatov harrastivat, puhemiehet harrastivat, niin tämähän on se, joka kalvaa tietenkin sitä uskottavuutta ja eduskunnan arvovaltaa. Et mun mielestä tämä, että näin vakava niin tulkintavirhe ja siellä tehdään, muutellaan sääntöjä ja tulkitaan sääntöjä sen mukaan, mikä on poliittisesti paras vaihtoehto, niin tämähän on huono asia. Tällaista ei saa tulla, tällaista ei taas saa tapahtua enää. Tämä, että nythän on todettu, että Rinnes halusi, että perustuslakivaliokunta ottaisi tämän OU-asiana. Se ei käytännössä ole mahdollista. Se pitää mennä puhemisneuvoston kautta tai katsotaan, mitä PNE-asiana. Esimerkiksi nyt todetaan, että puhemies Eerola kertoi rehellisesti, että mitä hän ajattelee tästä tilanteesta. Hän ei taktikoinut. Hänellä ei ollut mitään minkäänlaista. Ja tämä esitys, mikä meillä tuli, se oli hyvin selkeä. Eli halusimme lisätietoa verotuskehityksestä, me halusimme lisätietoa taloudesta. Ja niin kuin kaikki me tiedämme, niin aika on nyt sen totuuden puolella niin sanotusti tästä taloudellisista vaikutuksista. Että me tiedetään se elvytyksen, inflaation kehitys, elvytyksen vaikutuksista ja muista. Ja näihin halusimme lisätietoa. Ja se oli siis 36. se päivä, johon asti me halusimme pöydätä. Ja jos mietitään sitten tätä ratifioinnin aikataulua, niin mun mielestä käsittääkseni sellaista ei ole asetettu.
Matias.
Niin, on aika erikoista nyt tässä Vehviläistä ja Filatovia osoittaa taktikoinnista, jos he ovat nimenomaan virkamiesten arvioiden pohjalta tätä tulkintaa tehneet useassakin kohdassa tätä käsittelyä. Ja mun mielestä mitä Kai Mykkänen tässä sanoi ja kuvasi tätä pöytäämisen niin kuin merkitystä, että se täytyy olla keino hankkia lisätietoa. Se, että tässä olisi otettu nyt 1,5 kuukauden lisäaika ja annettu, ei oltaisi tehty siinä aikana asialle yhtään mitään, niin käytännössä se olisi vaikeuttanut hyvin paljon tämän asian käsittelyä ja eduskunnan kannanmuodostusta. Jos tällaiselle tielle lähdetään, niin meillä on teoriassa mahdollisuus opposition viivyttää öitä myöten minkä tahansa asian käsittelyä, hyödyntää näitä määräaikaisia enemmistöjä, väliaikaisia enemmistöjä, eli sitä, että siellä vähemmistö nouseekin yhtäkkiä enemmistöksi salissa ja sen myötä siirtää käsiteltävät asiat vaikka vaalikauden loppuun ja sen jälkeen pitkittää ne vaalikauden vaihtumisen yli, jolloin ne raukeaa. Eihän tällä tavalla voida käyttää parlamentaarisessa demokratiassa näitä työjärjestyksen sääntöjä hyväksi.
Eeva.
No juuri näin, että on tietyt vakiintuneet toimintatavat ja niihin kuuluu se, että puhemies edustaa koko eduskuntaa eikä tiettyä yhtä ryhmää tai jotain poliittista kantaa, vaikka jokaisella tietysti on erilaisia näkemyksiä politiikasta, mutta että siihen kuuluu muun muassa se, että ei voi käyttää sitä tilapäistä enemmistöä siellä salissa niin kuin väärin hyväksi. Mutta sitten tähän itse asiaan, niin on välttämätöntä, että kaikilla meillä ja koko eduskunnalla on yhteinen näkemys ja tulkinta siitä työjärjestyksestä ja yhteisistä menettelytavoista. Että sekin onhan se niin kuin kestämätön tilanne, että jos me tulkitaan samaa kirjausta kovin eri tavalla, jolloin päädytään niin kuin tällaiseen keskusteluun. No, perustuslakivaliokunta puheenjohtajansa edustaja Rinteen suulla on nyt todennut, että ottavat tämän selvittääkseen ja mulla on toki se käsitys, että kyllähän he omana asiana voivat tätä asiaa käsitellä, mutta jos sitten niin kuin päädytään siihen, että on jotain päivittämistarpeita, niin he eivät voi tehdä siitä esitystä, vaan se tulee tosiaan niin kuin puhemiesneuvoston kautta sitten se mahdollinen esitys. Mutta mun mielestä nyt on täysin ennenaikaista ajatella sitä vielä, että onko tarvetta tehdä jotain muutoksia vai ei. Että tämä vaatii nyt lisää selvittämistä tämä asia.
Ja Lulu Ranne.
Joo, kyllähän tämä tulkintakysymys täytyy selvittää. Eli nyt oli esimerkiksi dosentti Pauli Rautiainen todennut, että tämä täytyisi selvittää ja nimenomaan sillä tavalla, että se menisi puhemiesneuvoston tekemällä esityksellä PNE-asiana. Eli edustaja Rinne ei voi ottaa sinne ihan O-asiana. Ja tästä täällä on viitattu tästä viivyttelystä tai muusta, niin muistuttaisin nyt kyllä SDP:tä ja myöskin vasemmistoa siitä sote-viivyttelystä, joka oli todella raakaa viime kaudella. kaudella. Et nyt, nyt kun me kuitenkin toimme tämän julkisuuteen, me haluamme, että nämä kaikki tulevat julkisesti dokumentoitua ja nähtäville myöskin nämä erilaiset argumentit ja näkemykset. Kun sitten kehitys EU:ssa on jo aivan selvää, mitä siellä on tapahtumassa. Siellä suuret maat ovat lisäämässä tätä fiskaaliunionikehitystä, sitä vahvistamassa. Ja me haluamme, että koko tämäkin on, kaikki on dokumentoitu. Me olemme tuoneet kaikki omamme esiin. Ja vielä tähän edustaja Tynkkysen puheeseen, niin väitän, että se, joka teistä jaksaisi kuunnella vaikka sen osissa, niin uskoisin, että arvostaisitte todella paljon. Meillä tästä suuresta puhejoukosta, joka meillä oli, niin pääosin erittäin asiallisia. Erittäin. Me olemme sydämeltä me olleet tässä mukana. Täällä ei ole mitään turhaa eikä mitään lapsellista. Meidän kokemuksemme mukaan ja käsityksemme mukaan tämä on niin tärkeä asia.
Matias.
Niin, jokainen voi niin kuin omia motiivejaan sinänsä arvioida, mutta mun mielestä se keskustelu menee vähän epäasialliseksi, kun tässä esitetään arvioita toisten motiiveista. Ja että tässä nyt on jotain salattuja motiiveja, joita ajetaan jotenkin salaisesti nyt eteenpäin. Meillä ei ole mitään uutta siinä, että Euroopassa käydään keskustelua integraation syventämisestä. Sitä on käyty koko Euroopan unionin olemassaoloaika ja EMU-jäsenyydenkin aika. Ranskassa, Italiassa, Saksassakin tällaisia ajatuksia on ollut aina ja tulee varmasti aina olemaan. Mutta huomioitava on se liittovaltiosta erillisenä asiana, että EU:ssa edelleen tällaiset isot päätökset tehdään kaikkien jäsenmaiden yhteisenä yksimielisenä päätöksenä, eikä tähän sääntöön ole nyt tulossa muutosta näiden isojen muutosten osalta, eikä ole edes vireillä mitään perussopimusmuutoksia. Nyt on käynnistymässä EU:n tulevaisuuskonferenssi, jossa käydään keskustelua unionin tulevaisuudesta, mutta siihenkään liittyen ei ole vielä ollut esillä, että perussopimuksia oltaisiin avaamassa.
Painikkanen.
Joo, ja tähän liittyy mitä Matias Mäkynen tässä sanoi tästä tulevasta, niin siitä nyt kannattaisikin enemmän keskustella. Ja on näin tietysti, että se yksimielisyysvaatimus varmasti on ja tulee säilymäänkin tämän tyyppisissä muutoksissa. Mutta niin kuin nyt tästä tapauksesta nähtiin, niin se tietysti edellyttää silloin sen tehokas käyttäminen sitä, että ikään kuin Suomessa pystytään ajoissa niin kuin tunnistamaan ne asiat, joissa oikeasti halutaan pitää kiinni meidän niin kuin perusperiaatteista. Ja nyt tietysti iso kysymys kuuluu, että kun eduskunta eilen hyväksyi 2/3 enemmistöllä varsin tiukat lausumat, jotka muotoillaan niin, että eduskunta edellyttää, että. Ja sitten siinä kerrotaan, että palauttava muun muassa bailout-periaatteeseen ja ei voi sellaisia järjestelyitä Suomi olla hyväksymässä, jotka heikentää jäsenvaltioiden kannustimia oman julkisen taloudensa tervehdyttämiseen ja valta- ja vastuuvelan ottamisesta ja sen kantamisesta täytyy olla samoissa käsissä. Tämähän ei tarkoita sitä muuten, etteikö esimerkiksi EU-budjettia voitaisiin tulevaisuudessa kasvattaa ja yhteistä finanssipolitiikkaa tarvita. Itse ainakin näin, että se voi olla euroalueella tarpeellista, mutta se tarkoittaa sitä, että se täytyy tehdä niin, että on hyvin selvää, että sitten jäsenvaltiot vastaa omista asioistaan, eikä sitten myöskään EU-yhteisönä vastaa jäsenvaltioiden veloista. Nythän tämä on Euroopassa hämärämpää kuin Yhdysvalloissa liittovaltioiden ja osavaltioiden kesken. Tämä on se meidän perus hyvin laajasti kokoomuksessa jaettu huoli, että tässä niin kuin velkavastuu katoaa koko Euroopassa.
Hei, puhutaan seuraavaksi vähän tuosta äänestystuloksesta, mutta
Politiikka-radio.
Eli Politiikka-radiossa puhutaan tänään EU-elpymispaketista ja sen ympärillä käydystä keskustelusta. Täällä studiossa keskustelemassa Matias Mäkynen SDP:stä, Lulu Ranne perussuomalaisista, Kai Mykkänen kokoomuksesta ja Eeva Kalli keskustasta ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan eilen äänestettiin tästä EU-elpymispaketista. Hallitusrintama ei täysin pysynyt yhtenäisenä, mutta tämä oli erittäin kiinnostava tämä kokoomuksen tilanne. Siis kaikista puolueista kokoomus äänesti epäyhtenäisemmin. Kokoomus on kuitenkin tunnettu EU-myönteisenä puolueena ja kuitenkin 10 kokoomuslaista äänesti tätä elpymispakettia vastaan. 2 äänesti tyhjää. Niin Kai Mykkänen, onko kokoomuksen EU-kanta nyt aivan hajallaan ja onko tämä ryhmä ja puolue enää ollenkaan puolueen johdon ja Petteri Orpon käsissä?
EU-kanta ei ole lainkaan hajallaan. Meidän ryhmässä kaikki kannattavat EU-jäsenyyttä, EU:n vahvistamista, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa myös eurojäsenyyttä. Ja itse asiassa vaikka itse olen sitä mieltä, että tämä paketti oli nyt Suomen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta järkevämpi hyväksyä, kun se oli tällaisessa muodossa tähän asti viety, niin silti puolustan härkäpäisesti niiden kunniaa, jotka myöskin ovat tätä vastustaneet siltä, että heitä ei kyllä voi sanoa, että he on EU:ta vastaan. Että jos nyt EU-neuvostossa tekee päätöksen jostain sellaisesta esityksestä, joka on erilainen kuin mitä me uskotaan, että Euroopan unionia tulisi kehittää, niin kai me täysvaltaisina jäseninä voidaan siitä olla myös eri mieltä. Että sinänsä tämä niin. EU-vastuus ei tässä ole. Se, mistä meillä, niin kuin sanoin, niin meillä on yhteisymmärrys siitä, että tässä paketissa on pahoja valuvikoja, koska siinä ei samalla tasapainotettu jäsenmaiden velkavastuuta kiristämällä tätä tietynlaista signaalia siitä, että yhteisellä velalla autetaan jäsenvaltioita itse velkaantumaan enemmän. Ja sitten meillä on yhteisymmärrys myös siitä, että EU:n toimintakyky on Suomelle elinehto ja että tässä on riski, että jos Suomi olisi sitä nyt kaatanut, niin tämä olisi ajatunut riitaa, josta ei oltaisi nopeasti noustu ja Kiina ja Venäjä olisi ensimmäisenä taputtanut. Ja nyt sitten suurin osa painotti tätä jälkimmäistä, eli että EU:n toimintakyky on niin tärkeä, että nyt enää jälkeenpäin tätä sopua, kun se on kerran sovittu, niin ei kannata kaataa. Ja sitten meillä oli 10 edustajaa, joille tämä periaate tästä paketin valuvioista oli kuitenkin vielä tärkeämpi, että he uskoivat, että kyllä EU sitten selviää, vaikka tämä olisi Suomen toimesta kaadettu, ja he nyt äänesti sitten ei.
No, moni oli yllättynyt esimerkiksi siitä, että Paula Risikko, pitkäaikainen ministeri ja pitkäaikainen kokoomuslainen äänesti tätä pakettia vastaan, niin onko tämä Risikon äänestyskäyttäytyminen jotenkin konkreettinen esimerkki tässä puolueessa hyvin pitkälle edenneestä tämmöisestä oikeastaan niin kuin persuuntumisesta näissä EU-asioissa, vai onko käynyt niin, että tämä Wille Rydmanin porukan vaan annettu mellasta ryhmässä aivan liikaa, kun puolue on pyrkinyt nokittamaan perussuomalaisia äänekkäimmän oppositiopuolueen tässä kisassa?
Niin, yritin tuossa äskeisessä puheenvuorossa just kuvata, että mistä ne motiivit, joista olemme siis vuoden verran keskustelleet ryhmässä varmaan 50 kertaa koko ryhmänkin kokouksessa, niin lähtee, että tässä on painotuksia sen suhteen, että onko se niin kuin velkavastuun kirkastaminen vielä tärkeämpää kuin EUn toimintakyvyn varmistaminen tämän sopimuksen hyväksymisellä, ja tässä on osa sitten painottanut toisiin, että en mä tämmöisiä niin kuin motiiveja lähde sitten kyllä näkemään, että siinä olisi jotenkin haluttaisiin hajottaa tai muuta. Ja tässähän me näistä johtuen, kun me olemme tässä vähän skitsofreenissa puu ja kuoren välissä, että huono sopimus, mutta sen kaataminen tässä vaiheessa olisi unionin ja sitä kautta Suomen edun vastasta, niin aluksi silloin päätimmekin, että okei, että jos ryhmällä yksi kanta on, niin se on sitten se, että äänestämme tyhjää, kuten Ruotsissa moderaatit. No sitten kuitenkin, kun saatiin valtiovarainvaliokunnan mietintöön yllättävän tiukat ponnet tulevaisuuteen nähden, niin suurin osa meidän ryhmästä halusi äänestää sen mietinnön puolesta, ja näin sitten tapahtui. Mutta meillä on tässä hajontaa meidän ryhmässä, ja minusta se on ihan rehellistä, siis tämän tukipaketin osalta, ei suinkaan suhteesta EU:hun.
Olo Ranne on pitkään halunnut puheenvuoron.
Joo, rehellistä olisi myöntää, että EU ei nykyisellään noudata sääntöjään, ei noudata talouskuria, eivätkä mitkään valiokunnan lausumat tätä muuksi muuta. Ja sen jälkeen, kun tämä ratifioidaan, niin EU:ssahan tapahtuu niin, että 500 niistä lausumista ja mitä täältä papereita Suomesta tulee. Että tämä on selkeä lupaus sille, että jatketaan tulonsiirtounionikehitystä ja velkaa tullaan jakamaan. Eli tämä ei ratkaise EU:n valuvikoja. Tällä paketilla ei ratkaista myöskään niitä taloudellisia tai rakenteellisia ongelmia, eikä Italian ongelmia. Italia ei mikään raha pelasta. Siellä jatkuu sama meininki kuin tähänkin asti.
Ja Matias.
Niin, kyllä tätä pakettia kohtaa asiallistakin kritiikkiä voi esittää ja on selvää, että 27 maan kompromissi ei ole täydellinen. Vaikka Suomen tavoitteet eteni, oikeastaan kaikki suuren valiokunnan asettamat tavoitteet eteni näissä neuvotteluissa, niin eihän siitä Suomenkaan näkökulmasta, varmaan ei minkään maan näkökulmasta tullut täydellistä. Mihin tämä aika paljon, esimerkiksi Suomessa mun ymmärtääkseni kokoomuksen kritiikki kohdistuu, on tämä velkajärjestelymekanismi ja se, että sitä ei tässä nyt tässä kohtaa pakettiin tullut. Ja se on mun mielestä sinänsä ymmärrettävää sitä vaatia, mutta samaan aikaan ymmärrettävää, että näin ei toimittu tilanteessa, jossa yksi paketin tärkeä tavoite oli rauhoittaa markkinat ja saada rahoitusmarkkinat uskomaan siihen, että nyt EU:ssa tämä tilanne otetaan vakavasti ja pystytään yhdessä toimimaan. Tämä velkajärjestelymekanismi olisi varmasti kriisittänyt nämä neuvottelut vielä uudestaan ja luonut sen mahdollisuuden myös, että velkoja leikataan hyvinkin nopeasti tai tehdään jotain yllättäviä muutoksia tähän niin kuin EU:n pitkän aikavälin politiikka, mikä toki paketti itsessäänkin oli jo iso muutos. Mutta mun mielestä tämä on keskustelu, joka nyt myös tämä valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta etenee. Ja mun mielestä on selvää, että Brysselissä ei kukaan lue valtiovarainvaliokunnan mietintöä Suomesta ja rupeaa niin kuin valmistelemaan EU tulevia lakiesityksiä meidän VAVI-mietinnön pohjalta, vaan he on meidän omien neuvottelijoiden ohjeita, jotka nyt otetaan niin tässä tulevaisuuskonferenssissa kuin esimerkiksi neuvotteluista tai tästä talouden vakaussopimuksesta tulevaisuudessa huomioon.
No niin, kaikki voi jäädä sitten tahollaan miettimään, että kuinka arvokasta ja vakaata käytöstä on lukea punahilkkasatua ja virsikirjaa ja runoja eduskunnassa. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista, mutta tällä erää kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Matias Mäkkynen, Lulu Ranne, Kai Mykkänen ja Eeva Kalli.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kiitos.
Politiikka Radio.